الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكن ayyomi ma'lumot kunlarining 6-ci juma kunlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilarki, qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ma min ayyamin al-amalu s-solihu fiha أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, amali solih Alloh subhanahu va taologa suyumli bo'lgan kunlar ichida bu ayyomi ma'lumot deb sanalgan Zulhijja hozirgi biz turgan oyning avvalgi 10 kunligidagi amal solihdagi suyumliroq bir amal yo'q dedilar. Eng yaxshi Alloh subhanahu va taologa suyumli bo'lgan amal mana shu Zulhijja oyining avvalgi 10 kunidagi amal hisoblanadi. Shunda ashabu kiromlar bilishardilarki, Alloh yo'lidagi bo'lgan jihod barobaridagi bo'lgan amal hech qaysi amal bunga teng kelmasligini yaxshi tushungan ashablar so'rashdilarki, yo Rasululloh, Allohning yo'lidagi jihoddan ham Zulhijja oyida Zulhijja oyining avvalgi 10 kunidagi bo'lgan amali solih Allohga suyimliroqmi deganlarda, jihoddan ham Allohning yo'lidagi bo'lgan jihoddan ham suyimliroq dedilar. Lekin bir kishi mustasnoki, u kishi jihodga joni va moli bilan chiqqan bo'lsa-da va jihod maydoniga ham jonini ham molini qo'yib kelgan bo'lsa, bu odamdan ayyomi ma'lumotning avvalgi 10 kunida qilingan amali solih afzal bo'lmaydi dedilar. Demak, mana bu ayyomi ma'lumotdagi amali solih nihoyat darajada Alloh subhanahu va taologa suyumli ekanligi hadis sharif shahodati bilan sobitdir mana. Alloh subhanahu va taolo hamma vaqtda hammamizni amali solih qilishlikka qodir qilsin, xususan shu kunlarda amali solih qilishlikka qodir qilgan bo'lsin. Va shun bilan birga haj safariga ketgan musulmon birodarlarni Allohning buyrug'iga muvofiq haj amallarini bajarishib, o'zlarining birodarlarini huzuriga salomat qaytib ketishlikni Alloh nasib qilsin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله سبحانه وتعالى yuqoridagi oyatda umumiy insonlarga nido qilib, ular inson bo'lganliklari uchun boshqa mavjudot singari halol haromni farq qilmasdan yurishlik insonlarga insonlik sharafiga noloyiq ekanligi bilan ogohlantirgandan keyin alohida iymon keltirgan kishilarga nido qiladi. Ey iymon sifatiga ega bo'lgan kishilar, biz rizq qilib bergan narsaning pokizalarini yiylar, deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo olamdagi hamma narsani o'zi yaratdi va bularning insonlarga bo'ysundirdi, insonlar uchun yaratdi va bu yaratgan narsalarning ichida ba'zi narsalarni harom qildi. Aksar ko'p narsalar halol qilindi. Ba'zi harom qilingan narsalar aynan najas deb e'tibor qilindi. Ba'zi harom bo'lgan narsalarni odamlar o'z ixtiyorlari bilan Alloh subhanahu va taolo tomonidan halol qilinib qo'ygan narsani o'zlarining ma'siyatlari sababli haromga aylantirib olishdilar. Masalan, halol bo'lgan narsani o'g'irlik vositasi bilan topishib yoinki shariat ko'rsatmalaridan chiqqan holatda bularni qo'lga keltirishlik bilan uni haromga aylantirishib oldilar. Bu o'zi aslida harom bo'lishligi Alloh tomonidanki, kim o'g'irlik shariat ko'rsatmalaridan tashqariga chiqib qo'lga keltirilgan narsaning harom qilgan zot ham Alloh taolodir. Bandalar o'rtasidagi tajovuzni yo'qotilishligi uchun mana bu narsalarni harom qildi. Biz rizq qilib bergan narsalarning pokizalarini yiylar, deyapti Alloh taolo. Va bu pokiza narsalarni rizq qilib bergan Allohga shukr qilinglar. Agar yakka Allohga ibodat qilishliginglar, ibodat qilishlik maqsadinglar bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo olamdagi juda ko'p narsalarni bizga halol qildi. Pokiza qilib yaratdi. Bular ichida ba'zi narsalarni harom qildi. Ana shu harom qilingan narsalarga ogohlantirib Innama harrama alaykumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighayrillah. Faman idturra ghayra baghin wa la aadin fala isma alayh. Innalloha ghafurur rahim. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bu o'lim tigni harom qildi. O'lgan narsalar agar tiriklik vaqtida so'yib, bularni biz iste'mol qilishligimiz halol bo'lsa ham, shular o'limtik holatda topilsa harom bo'ladi. O'limtik narsani Alloh subhanahu va taoloning insonga harom qilishligi insonni mukarram qilganligini belgisidir. O'limtik narsani ko'rganda pokiza tabiat bundan jirkan holatda bo'ladi. Shuning uchun o'limtikni Alloh harom qilishlik bilan insonni mukarram qildi. Insonki yer yuziga xalifa bo'lgan bu zotga o'limtikdek nopok narsani yeyishlikni ravo ko'rmadi. Shuning uchun bunga hamdlar aytmoqligimiz kerak mana. Qonni harom qildi. Qon ham pokiza tabiatli kishi bundan jirkanadi. Shuning uchun qonni harom qilishlik bilan ham yer yuzidagi o'zining xalifasini mukarram qildi bu amal bilan ham. Lekin hadis shariflarda Bismillahir Rahmanir Rahim uhillat lanal maytatan waddaman as-samaku wal jarad al-kabidu wat-tihal. Ikkita o'limtik bizga halol qilindi. Ikkita qon bizga halol qilindi. Birinchi o'limtik mabodo baliq o'lib qolsa bizga haloldir. Chunki bu baliqni tirik inson qo'liga olib keltirishlik har kimga ham muyassar bo'lavermaydi. Shariat baliqning xoh tirigi, xoh o'ligini hammasini halol qilishlik bilan bandalardan harajni ko'tardi. Bizlarning diyorlarimizda odat emas, chigirtkaning ham o'ligini halol qilindi. Hadis sharif mana bu narsani ham izohlanyapti. Bu diyorlarimizda yeyishlik odat bo'lmaganligi uchun bunga ajablanilishligi mumkin. Boshqa buni yeyishlik odat qilingan o'rinlarda chigirtkaning o'limtigi ham halol qilindi. Halol qilingan qonlardan jigardagi qon. Mana jigardagi qonni biz tortinmasdan buni biz o'zimiz halol deb e'tiqod bilan yeyaveramiz. Va qora taloq qonidagi qon ham bizga halol qilindi mana. Bu bilan bizdan nihoyat darajada hayotimizdagi sodir bo'ladigan harajlik ko'tarildi mana. Harom qilingan narsalarning yana bittasi to'ng'iz go'shti. Shariat-i Islomiyya to'ng'iz go'shtini harom qildi. Lekin keyingi davrlarda to'ng'iz go'shtini haromligiga e'tibor bermasdan buni iste'mol qiladigan kishilar paydo bo'ldi. Hatto buning ta'siri o'zlarining mu'min deb sanagan kishilarga ham bo'ldi. Lekin ular nom bilangina mu'min edi. Ular shariat-i islomiyya tarafidan qat'an harom qilingan narsani bilishliklari kerak edi agar mu'min bo'lsalar. To'ng'iz go'shtining harom qilinishligi biz Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan oyatni qabul qilib, uning ichidagi agarchi hikmatlarini bilmasak ham, oyat bilan sobit bo'lganligi uchun harom deb e'tiqod qilamiz. Shun bilan birga keyingi davrlarda to'ng'iz go'shtidagi insonga nihoyat darajada bir xatarlik moddalar borligini ilm o'zi ham kashf qildi. Hatto keyingi davrlarda to'ng'izning go'shti, qoni va uning ichaklarida lentasimon gijja va uning to'planib qolgan tuxumlari bor ekanligini fan o'zi ham kashf qildiki, bu insonga nihoyat darajada xatarli deb topishdi. Undan keyin yana ba'zi olimlar paydo bo'lib, buning hozirgi davrda buni kuchlik harorat bilan pishirib, undagi zararli moddalarni yo'qotadigan holat topildi deb yana uni tuzatishmoqchi bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan qat'an harom deb e'tiqod qilingan, harom deb bayon qilingan 1400 yil ilgari aytilgan hukmning ilm bitta bundagi ofatni topishlik uchun juda ko'p yillar kerak bo'ldi. Yana bunda qancha ofatlar borligini topishlik uchun yana ko'p yillar kerak bo'ladi. Ana shariat-i islomiyya tarafidan harom deb e'tiqod qilingan narsada insonlarga qattiq bir zararli modda borligini ilmni kashf qilganligi, bun bilan insonlar yana ham ogohlanishlari kerakki, bundan keyingi topiladigan ofatlarni kutib turadigan bo'lib qolmasliklari kerak. Shariat-i islomiyyaga ergashgan kishilarning baxt saodati shuki, ular juda ko'p yillarda topiladigan ofatlarni Alloh subhanahu va taolo tarafidan soddagina qilib bizlarga bayon qilib qo'yilgan. Biz undagi ilm tarafidan kashf qilingan narsalarni kutib o'tirmasligimiz kerak ilm iymonli kishilar. Iymonli kishilar Alloh tarafidan kelgan hukmni ana shu vaqtda qabul qilinmoqligi kerak. Va ma uhilla bihi li g'ayrilloh, Allohdan boshqaga ovoz qilinib so'yilgan narsalarning go'shtini ham shariat-i islomiyya harom qildi. Zamoni jahiliyatda so'yilgan go'shtlarni, hayvonlarni Ka'bai Muazzamani ichiga to'ldirilgan 360 ta but va boshqa atrofdagi butlarga atab so'yishardi. Mana bu narsani shariat-i islomiyya harom qildi. Lekin moddiy falsafaga berilgan kishilar nima uchun Allohdan boshqaga nomiga aytilgan narsa harom bo'lar ekan degan savol qilishlari mumkin. Va shun bilan moddiy falsafaning ta'siri bilan berilgan ba'zi mu'minlardan ham mu'minlarda shubha bo'lib qolishligi mumkin. Allohning nomidan boshqani nomi aytilib so'yilgan narsaning harom bo'lishligi undagi bir illat, maraz bo'lganligi emas, balki ruhiy maraz bo'lganligi uchun. Mu'min kishining tasavvuri har bir harakatida yagona Alloh tarafiga yo'nalmoqligi kerak. Allohdan boshqa tarafga yo'nalingan narsani harom deb e'tiqod qilmoqligi kerak. Ruhiy biyatdagi illat bo'lganligi uchun shariat-i islomiyada Allohning nomidan boshqaga atab so'yilgan narsaning harom deb e'tiqod qilamiz. Buni o'laksa va qon, to'ng'iz go'shti qatorida ko'rilmoqligi kerak. Ba'zi o'rinlarga atalgan, shunday mozorlarga atalgan narsalar Allohdan boshqaga atalgan narsalar qatoriga kiriladi. Allohning nomidan boshqaga yo'naltirilgan narsalar shariat-i islomiyada qat'an harom qilingan 4 narsaning bittasidir mana. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bizga halol qilgan bo'lsa-yu, shu 4 narsani harom qilgan bo'lsa, qanday bu iymondagi suslikki, qanday Alloh subhanahu va taoloning marhamatiga beadablikki, nahotki olamdagi shuncha narsa yetishmasdan mana shu haromni istab yilsa bu narsalarni. Bu nihoyat darajada noshukrlik bu. Bu Allohning tarafidan kelgan buyruqni nihoyat darajada poymol qilish, bunday odamning iymon sifatidan sekin asta mahrum bo'lishligi muqarrardir birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning mehribonligi shu darajadaki, shu harom qilingan 4 narsani majburlik holatida halol qilib qo'ydi birodarlar. فَمَنْ يَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Shunday bo'lsa ham islom zarurat ehtiyojatlarini, qiyinchilik holatlarini hisobga oldi. Harom qilingan narsalarni majburlik soatida o'ziga hayotini saqlab qoladigan miqdorda iste'mol qilishlikka ruxsat berdi. Agar kim majburlansa, muzdar holatda bo'lib qolsa, haddidan oshmagan, tug'yon qilmagan holatda, ya'ni yerda fasod harakati bilan chiqmagan sharti bilan, vala adin yeyishlikda haddidan oshmagan holatda unga gunoh yo'q. Agar ma'lum bir miqdorda, ya'ni hayotini saqlab qoladigan miqdorda iste'mol qilsa. Bu masalani ravshanlashtirishlik uchun mabodo bir kishi bir holatda bo'ldiki, uning ro'barosida o'laksa qon, to'ng'iz go'shti yo Allohning nomidan boshqaga atab so'yilgan narsa turibdi. Shundan boshqa narsa yo'q yeydigan narsa. Agar yemasa halok bo'lishligi muqarrar bo'lib qoldi. Ana shu soatda hayotini saqlab qolishlik uchun hayot shunday ulug' ne'matki, hatto Alloh subhanahu va taolo bu hayotni saqlashlik uchun harom qilingan narsadan hayotni saqlab qolgunday miqdorda iste'mol qilishlikka ruxsat berdi mana. Alloh g'afurur rahimdir. Ba'zi masala kitoblarimizda qancha miqdor yeyishlik, iste'mol qiling, man qilingan narsani qancha miqdorda iste'mol qilishligimiz kerak, shu narsa haqida miqdorlar bayon qilingan. Ba'zi o'rinlarda hayotni saqlagudek miqdorda, ba'zilar to'ymagudek miqdorda, ba'zilar to'ymagudek miqdorda yeyishlik bilan agar yana yo'lda ketayotgan vaqtida biror bir narsani uchrashligi, hatto shu harom qilingan narsalarning ham topilishligi noma'lum bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir miqdorda olib olishlikka ham ruxsat degan masalalar bor birodarlar. Xullas, biz bu haqdagi qancha miqdor olinishlik haqidagi masalalarni ko'p bayon qilishligimizga hojat yo'q. Keyingi oyatdan biz bilaylikki,
Alloh kechiruvchi, mehribon degan oyat uning har bir kishining o'zining taqvosiga bog'lab qo'yilyapti.
Yahudlar Qur'oni Karim halol qilgan narsalarni harom qilgan narsalar haqida ko'p munozaralar yuritishardi.
Va ba'zi Tavrotda harom qilingan narsalarni bekitishardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Qur'oni Karimda o'tgan kitoblardagi hukmlarni bekitganlarga qattiq bir va'id kelyapti.
Astaizu billah, innal ladina yaktumuna ma anzalallohu minal kitob va yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar va la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum azabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
الله تعالى شرغان كتابتغي حكملرنا حلال حرام قلغان آياتلرنا بكتكن كشلر odatda Alloh halol qilgan, harom qilgan buyruqlarni bekitishlikka sabab bo'ladigan narsa soxta obro'larni qo'lga keltirish va odamlar o'rtasida obro'li bo'lish va ba'zi davlatman kishilar tomonidan moli davlat ko'paytirishlik sabab bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida tushirgan haqiqatlarni bekitgan kishilarni ozgina pulga oyatlarni sotgan kishilar deb zikr qilyapti. Alloh tushirgan oyatlarni bekitib, bu oyatlarni ozgina pulga sotgan kishilar, agarchi bir oyatdagi hukmni bekitib tamomiy olamdagi hamma narsani qo'lga keltirgan bo'lsa ham Qur'on oyatini arzimas pulga sotib tushgan odam. Bular odatda oyatlarni bekitib o'zlari moli davlatlarni qo'lga keltirishgan bo'lsa va ma'lum bir miqdorda yemoq, ichmoqlar bilan mamnun bo'lishgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo oyatlarni bekitib, oyatdagi haqiqatlarni bekitib, o'zlarining qorinlarini mamnun qilgan kishilarni bular qorinlarida do'zax o'tini yiyatgan kishilar deyaptilar. Ular faqat qorinlarida do'zax o'tidan boshqa narsani yeyishmaydilar ular. Bu haqiqatni yaqin kelajakda bilishadilar. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning huzurida tamomiy odam alayhissalomdan tortib qiyomatgacha bo'lgan bashariyat jamlangan mahsharda Alloh ularni xor qiladi. Chunki Allohni oyatlarini xor qilishgan edi ular. Ular ozgina dunyoni martabani qo'lga keltirishlik uchun oyatlar e'tiborlik bo'lmagan edi ularga. Ularga moli dunyo e'tiborlik bo'lgan edi. Martabalar e'tiborlik bo'lgan edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni xorlaydi bu kunda. Qiyomat kunida Alloh ularga gapirmaydi. Agar bir oilada yashasangiz, siz dadangiz yoki onangiz huzurida biror bir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, oila a'zolarining huzurida ota yoki ona farzandcha gapirmasa, qanchalik xijolatlik, qanchalik xorlik oladi birodarlar. Tamomiy bashariyat jamlanganda, payg'ambarlar jamlanganda, shahidlar, siddiqlar jamlanganda, ulamolar jamlanganda, hamma odamlar ulug' zot deb yurgan odamlar jamlanganda Alloh subhanahu va taoloning gapirmasligidan ko'ra qattiq bir azob yo'q. Vallohu a'lam, bu do'zaxdan ham qattiq azobdir bo'lgan.
وَلَا يُزَكِّيهِمْ Allah ularını itibar gelmeydi. Ularga itibar vermeydi. Ularını yeryüzüde sohta yürgen vaktilerde adamlar pakize, uluğ zat deyip yürgen bolsa Allah ularını pakize demeydi. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ular Allah'ın gepirmesliği bilen harb olgen bolsa Allah'ını paklamesliği bilen harb olişlik bilen yine kutulup kalışmaydılar. Ularga yana alamlantiruvchi azob ham bordir ana. Bularning dunyodagi qilgan ishlari go'yoyinki bir oldi sotdida turishuvdilar. Ular bu oldi sotdida juda ham katta boy berishdilar. Bular zalolatni hidoyat pulini berib sotib olgan kishilar. Hidoyatdek qiymat baho narsani o'zlarining imkoniyatlarida bor edi. Ana shu hidoyatni bular berishdilar qo'ldan, ammo uning muqobilasiga zalolatni sotib olishdilar. Ular agar hidoyat bilan yurishsa, Allohning hukmlarini qo'rqmasdan, odamlarning rag'batlantiradigan narsalarga aldanmasdan haqiqatni e'lon qilishganlarda Alloh subhanahu va taolo tarafidan mag'firat kutib turuvdi ularni. Gunohlarini kechirilishlik kutib turuvdi. Ular shunday Alloh tarafidan bo'lgan mag'firatni qo'ldan berishib, ular azobni qo'lga keltirishdilarini. Go'yo Alloh subhanahu va taolo hayotda shunday hidoyatni qo'ldan berib, zalolat olgan kishilarga mag'firatni qo'ldan berib, azobni qo'lga keltirgan kishilarga masxara omiz qilib Ah, bularni o'tga nima ham sabrlik qildi bular. Bular xo'p o'tga chidamlik odamlar ha deb qo'yibdi Alloh taolo. Go'yo namoz o'qing, roza tuting, shariatda yuring desa qabul qilmagan kishiga ha sen juda ham do'zaxning o'tiga chidamli odam ekansan degandek mazmunni bildiradi birodarlar. Do'zaxning o'tiga chidamli man degan kishilar shariat hukmlarini buzib yurishi mumkin ularga. Ammo ko'rishadilar, dunyo o'tiga chidamayapti odamlar, lekin do'zaxning o'tini oldida bu dunyo o'tlarini aytiladigan darajadagi azob emas birodarlar. Fama asbarahum alan nar. O'tga ularni, o'tga ular qanday ham sabrlik ha deyapti. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Bunday qattiq azobga sazovor bo'lishliklarining siri Alloh subhanahu va taolo kitobni, Qur'onni, Tavrotni bularni haq bilan tushirgan edi. Bu Qur'on haqni o'z ichiga olgan edi. Bu haqni qo'ldan berishdi. Kitobda ixtilof qilgan kishilar Ya'ni Qur'onni ta'villarini buzib ixtilof qilgan kishilar bu haqdan nihoyat darajada uzoq bo'lgan ixtilofda qolishadilar. Qur'onni hukmini, haqni agar qabul qilishmasalar, hech qachon boshqa narsa bilan kelishib bo'lmaydi birodarlar. Qur'onni hukmidagina xalqlar agar haqiqatni qabul qilishmasalar, ular haqdan juda ham uzoq bo'lgan kelishmovchilikda qolishib ketadilar. Boshqa narsa bilan dunyoda kelishib bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh haq bilan tushirgan kitobni qabul qilmaganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo ularga alamlantiruvchi azobni hozirlab qo'ygan mana.
Aziz birodarlarimiz savol qilishdilar. Hozir Eid Qurbon yaqinlashganligi munosabati bilan hammalarning ham qalblarida shu savollar bo'lsa kerak. Shu savol munosabati bilan qisqacha bir javob qilamiz. Birinchi, Eid Qurbon namozi Zulhijja hozirgi turgan oyning 10-kunida Ya'ni hozirgi oylarning hisobida 3-iyul kuni, seshanba kuni inshaalloh soat kun chiqqandan keyin 10-15 minut vaqt o'tkazilib o'qiladi. Ya'ni 6 soat 6 larga borib qoladi mana. Bu yerda Toshkent vaqti bilan 5:54 minutda vallohu alam chiqsa kerak seshanba kuni. 12 minut olib tashlansa 42 minut bo'ladi. 45 minut ham desak 15 minut keyin o'qilinsa soat 6 da Eid-i Qurban namozi o'qilinadi birodarlar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eid-i Qurbonda biz mu'minlarga o'ziga qodir bo'lgan kishilarga qurbonlik vojib bo'lgan. Ba'zi ulamolar nazdida qurbonlik mustahab hisoblanadi. Aksar ulamolar qurbonligini vojib deb, davlatman bo'lgan kishilarga vojib deb e'tiqod qilamiz. Qurbonlikni eng afzali go'shtdor, chiroyli va qiymatini olib so'yishlik afzal bo'ladi. Qo'y kishidan va oila a'zolaridan kifoya qiladi. Tuya 7 kishi tarafidan kifoya qiladi. Mol ham xuddi shunday mana. Qo'yni katta kichikligi haqida kamida 6 oylik bo'lishligi kerak. Echki kamida 1 yashar bo'lishligi kerak. Mol kamida 2 yosh bo'lishligi kerak. Tuya kamida 5 yashar bo'lishligi kerak. Beda ba'zi savollar ham bo'pti, hozir shuni ham aytib o'tib ketamiz. Ko'zidagi ayb ravshan bilinib turadigan bo'lsa va hamda oqsoqligi ham ravshan bilinib turadigan bo'lsa, kasalligi ravshan bilinib turadigan bo'lsa va ozg'inligi ham bilinib turadigan bo'lsa, quloqining ko'proq qismi qirqilgan bo'lsa, shoxining ko'proq qismi qirqilgan bo'lsa, qurbonlikka yaramaydi. Tuyani odatda cho'kkalab turib so'yiladi. Mol bilan qo'ylarni chap tarafini yotkizib so'yiladi. So'yilayotgan vaqtda islom shiori bo'lgan bismillahi allohu akbar albatta aytilinadi. Boshqa so'yishlarimizda ham aytilgan deyman. Qurbonlik niyati haqida so'yayotgan vaqtda Allohumma hada minka va laka. Xudoyo, buni o'zing bergan eding, o'zingni huzuringa jo'natyapman deydi. Va qabuliyatini duo qiladi. Qurbonlik deb niyat qilib, talaffuz bilan aytadi. Sunnat shuki, qurbonlikni 3ga bo'lishlik. Bir qismini oila a'zolari bilan yeyishlik, go'shtga mamnun qilib, Eid xursandligini e'lon qilish. Ikkinchi qismini qarindosh urug'larga berishlik, do'stlariga. Uchinchi qismini fuqarolarga taqsim qilishlik sunnat. Ba'zi hadislarda ham borki, avval islomda qurbonlikni 3 kundan ortiq saqlashlikdan man qilingan. 3 kun ichida qurbonlik go'shtini taqsim qilishlikka ma'mur bo'lishganlar. Chunki u vaqtlarda fuqarolar ko'p bo'lganligi sababli bo'lgan. Endi keyin islom shavkati, islom rivojlangandan keyin kulu va kulu va dakhiru va at'imu. Yilar va uni saqlab qo'g'irdoq qilmoqchi bo'lsanglar hammayli va yediringlar deb 3ga bo'lishlikni bunday aytilgan so'zlar ham bor. Yiylar va qo'g'irdoq qilib saqlab ham yiylar va yediringlar dedilar. Yedirishlik fuqarolarga va hamda do'st birodarlarga va qarindosh urug'larga bo'ladi. Qurbonlik go'shtini badavlat kishilar ham yeyuradi. Bu hammaga halol.
Bu zakotga o'xshagan emas ya'ni. Qurbonlik vaqtini ham aytib qo'yishimiz kerak. Eid qurbon namozi o'qilgandan tortib 3 kun Eidning Eid kunining oxirigacha. Ya'ni kunning oxiri asr namozi bo'ladi. 3-chi kundan keyin qilingan qurbonlikni qurbonlik deb hisoblanmaydi.
Berbeda bir kishi Alloh taolo farzandi solih ato qilsin. Farzandlarga Alloh taolo tavfiq bersin, din islomga xizmat qiladigan bo'lsin. Hammalariga, bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Bu hajga ketgan birodarlarimizga ham salomat, haj amallarini to'la amal qilib kelishlikka Alloh qodir qilsin ularni ham. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hozirgi soatda birodarlar, hamma olamdagi Allohning mehmonlari haj mavsumida labbayk allohumma labbayk deb mana Allohga buyrug'inga tayyorman labbay deb turishdi hammalari mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shunday labbayk deb Allohning hukmiga doim labbayk deb yurishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Jahondagi hamma mustazafillarini shu diyorlarga borib haj amallarini bajarib kelib gunohlardan pok bo'lib kelishlikka Alloh qodir qilsin. Shun bilan birga mana shu diyordagi mustazafillarni ham, xususan mana shu yaqinlarda turgan, mana shu hozirgi jamoamizda o'tirgan mustazafillarni ham Alloh nasibasini qo'shsin. Shun bilan birga haqiqiy bir haj qilib kelishlikka Alloh nasib qilsin. Gunohlardan pokiza bo'ladigan haj qilishlikka Alloh qodir qilsin. Alloh taolo bizlarni ham to'g'ri yo'ldan chiqarmasin. Xalqni hidoyatiga sabab bo'ladigan kishilardan qilsin Alloh.
Rahmanir Rahim. Allohumma taqabbal minna hadhihi as-salata wa 'afu 'anna wa 'afina 'an ihsanatiha bi fadlika wa karamika. Allohumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa ad-dunya wal akhirah. Allohumma ihdina ila ma fihi salahuna wa khairiyyatuna fid din wad dunya wal akhirah. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين الله تعالى günahlarımızı mağfiret kılsın ibadetlerimizi kabul kılsın الله تعالى mehmanlarımızı hem kademlerine hasenat versin الله أكبر